Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, το Πανεργατικό Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε μια ακόμα εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο. Να ευχηθούμε και καλό μήνα βέβαια σε όλους. Για την επόμενη ώρα το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας θα είναι κοντά σας. Και όπως κάνουμε κάθε μέρα, θα παρουσιάσουμε τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος, αλλά και τις όποιες σοβαρές εξελίξεις έχουμε από Ελλάδα και εξωτερικό. Μπήκαμε ουσιαστικά στην καλοκαιρινή περίοδο, 1 Ιουνίου σήμερα, Τρίτη. Στο μικρόφωνο και στη ρύμψη των ήχων, όπως κάθε μέρα, ο Δημήτρης Χιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά. Έχουμε βάλει βέβαια και άλλες φορές στο παρελθόν η Deep Purple, το κορυφαίο αυτό hard rock συγκρότημα από την Μεγάλη Βρετανία, από την Αγγλία. Σχηματίστηκε στο Hertfordshire το 1968, είναι ενεργή μέχρι τις μέρες μας, αν εξαιρέσει κανείς ένα διάστημα 7 ετών από το 77 έως και το 83, όπου δεν υπήρχε ως συγκρότημα. Έχουν 21 albums κυκλοφορήσει σε αυτό το διάστημα. Εμείς θα ακούσουμε μια ευρεία επιλογή τραγουδιών των Deep Purple που καλύπτουν την περίοδο από το 1975 έως το 1990 του συγκροτήματος. Σας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, αφού πήρα μια πολύ καλή έτσι πρώτη γεύση από Deep Purple, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με το απεργιακό μέτωπο που καλεί το ταξικό εργατικό κίνημα να χτιστεί απέναντι στο νομοσχέδιο τερατούργημα που παρουσίασε η κυβέρνηση. Με απεργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, λοιπόν, την άλλη Πέμπτη, 10 Ιουνίου, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα θα απαιτήσουν την απόσυρση του νομοσχεδίου έκτρωμα και θα ακυρώσουν στην πράξη τα σχέδια κυβέρνησης και εργοδοσίας. Όχι μόνο, μην ξεχάσουμε και τους συνοδοιπόρους τους εντός του συνδικαλιστικού κινήματος, με προεξάρχουσα βέβαια την ηγεσία της ΓΕΣΕ. Εδώ να πούμε, φίλες και φίλοι, πως θα προηγηθούν συλλαλητήρια μεθαύριο 5η 3 Ιουνίου σε όλη την Ελλάδα. Σε πολλές πόλεις θα έχουμε τέτοια συλλαλητήρια. Στην Αθήνα το ραντεβού είναι σε 7 ώρα το απόγευμα στα Προπήλαια και την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα Βενιζέλου. Και βέβαια, όσο περνάνε οι ώρες, καθημερινά και ώρα με την ώρα πληθαίνουν οι αποφάσεις τόσο για συμμετοχή στα συλλαλητήρια της 5ης, 3 Ιουνίου, όσο κυρίως στην απεργία, στην απεργιακή μάχη της επόμενης 5ης, 10 Ιουνίου. Από την πλευρά του, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζεται πως το αντεργατικό έκτρωμα ούτε καλοποιείται ούτε θεραπεύεται, δίνοντας μια απάντηση στα όσα είπε στη διάρκεια της χθεσινής ολομέλειας της διοίκησης ΓΕΣΕ ο πρόεδρος της Γιάννης Παναγόπουλος. Το ΠΑΜΕ απευθύνει συμμετοχή σε όλους ώστε να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια στις 3 Ιουνίου και στην απεργία την επόμενη 5η 10 Ιουνίου. Όλες και όλοι στον αγώνα ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα που φέρνει η κυβέρνηση και χτυπάει την καρδιά των εργατικών δικαιωμάτων, διαλύει το 8ωρο, ξεμοναχιάζει τους εργαζόμενους απέναντι στις ορέξεις της εργοδοσίας, χτυπάει τη συνδικαλιστική δράση, τα σωματεία, το ίδιο το δικαίωμα στην απεργία. Όπως γίνεται κατανοητό, φίλες και φίλοι, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πρέπει να πεταχθεί στα σκουπίδια, δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη, δεν υπάρχει διαφορετικός δρόμος, τονίζεται στη συνέχεια στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Ήδη από χθες, φίλες και φίλοι, το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας με εργαζόμενους στις κατασκευές πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας κατά του αντεργατικού νομοσχεδίου. Με το πολύ πετυχημένο σύνθημα στο πανό του Συνδικάτου που ανέγραφε «Σκόνη, πέτρες, λάσπη όλη μέρα στο γιαπί, ποτέ δουλειά την Κυριακή». Με αυτό το σύνθημα λοιπόν συγκεντρώθηκαν χθες το απόγευμα έξω από το Υπουργείο Εργασίας, στέλνοντας μήνυμα απόρριψης του αντεργατικού νομοσχεδίου. Σε δε μια συμβολική πράξη που επιχείρησαν οι οικοδόμοι, αμέσως η κυβέρνηση απάντησε με ρήψη χημικών και επίθεση των δυνάμεων καταστολής, των ΜΑΤ που ήταν εκεί. Οι οικοδόμοι θα νεκρώσουν όλα τα γιαπιά και τα εργοτάξια στην απεργία της Πέμπτης. Αυτό ξεκαθάρισαν και χθες από την πλευρά τους. Θα συνεχίσουν τη μάχη κόντρα στην αντεργατική επίθεση της κυβέρνησης αλλά και την καταστολή που αυτή επιστρατεύει για να την προώθησει. Και βέβαια η καταστολή εκφράστηκε και με την απαράδεκτη προσαγωγή δύο οικοδόμων στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως λίγη ώρα μετά το πέρας της κινητοποίησης, με την κατηγορία ότι απλά συμμετείχαν στην κινητοποίηση του Συνδικάτου Οικοδόμων. Αμέσως εξέδωσαν ανακοινώσεις που καταδικάστηκε το γεγονός από την Ομοσπονδία και το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, προχωρώντας και σε παρέμβαση βέβαια στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, όπου όντως μετά από λίγο οι δύο συνάδελφοι οικοδόμοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι δράσεις κατά του νομοσχεδίου συνεχίστηκαν και σήμερα, φίλες και φίλοι, από νωρίς τα ξημερώματα το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής μαζί με συνδικάτα που ανήκουν στη δύναμή του πραγματοποίησαν μαζική εξόρμηση στην είσοδο της βιομηχανικής ζώνης Κοροπίου, όπου βέβαια περιλαμβάνει πάρα πολλά εργοστάσια και επιχειρήσεις. Εκεί το Εργατικό Κέντρο κάλεσε τους εργαζόμενους σε ξεζυκωμό ενάντια στο νομοσχέδιο τερατούργημα που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους ώστε να μην περάσει η κατάργηση του 8ωρου και της κυριακάτικης αργίας μεταξύ άλλων. Τους κάλεσε επίσης να πάρουν μέρος μαζικά στο συλλαλητήριο της Πέμπτης, μεθαύριο Πέμπτης στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας στο Κοροπή. και βέβαια απεργιακό κάλεσμα για, για τις 10 Ιουνίου. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα μέχρι την Λάρισα. Εκεί σήμερα έξω από την περιφέρεια Θεσσαλίας υπήρξε πολύ ωραία κινητοποίηση από καλλιτεχνικά σωματεία και των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας. Από Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία και Τρίκαλα δηλαδή. Με συμμετοχή μάλιστα δεκάδων καλλιτεχνών, οι οποίοι συνεχίζουν τις πολύμορφες δράσεις όπως κάνουν βέβαια από την αρχή της πανδημίας, διεκδικώντας το άνοιγμα των χώρων του πολιτισμού, να μην πληρώσουν ξανά την κρίση των καπιταλιστών, αλλά με τη σημερινή τους παρέμβαση στάθηκαν απέναντι και στο αντεργατικό τερατούργημα. Η πολύ ωραία διαμαρτυρία έξω από την περιφέρεια Θεσσαλίας από τα καλλιτεχνικά σωματεία ξεκίνησε σήμερα το πρωί στις 10. Καθώς εξελίσσονταν από τον χώρο έξω από το κτίριο της περιφέρειας, περάσανε και αντιπροσωπείες και σωματεία, εργατικά σωματεία της περιοχής, αλλά και φοιτητικοί σύλλογοι, για να εκφράσουν τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους. Η παρέμβαση η συγκεκριμένη ήταν προγραμματισμένη να διαρκέσει μέχρι σήμερα το βράδυ, ωστόσο όπως γνωρίζουμε οι μεταβολές του καιρού, ειδικά στην επαρχία, είναι πολύ συχνές. Μεσολάβησε λοιπόν μια βροχόπτωση που ανάγκασε τους εργαζόμενους καλλιτέχνες να σταματήσουν την παρέμβασή τους. Έδωσαν όμως υπόσχεση για συνέχεια της κινητοποίησης στις 22 Ιουνίου. από την Λάρισα να έρθουμε και πάλι στην Αθήνα. Σήμερα το μεσημέρι στο Θριάσιο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε μαζική συγκέντρωση στην είσοδο του νοσοκομείου με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων εκεί στο Θριάσιο, προκειμένου να εκφραστεί η έντονη διαμαρτυρία των εργαζομένων του νοσοκομείου κατά της επαναφοράς εργολαβικών εταιριών σε αυτό, που θα σημάνει την απόλυση 163 εργαζομένων. Αυτά όσον αφορά τις σημερινές δράσεις. Πάμε να δούμε αύριο τι θα έχουμε. Στις 6.30 το απόγευμα ο Σύλλογος Αυταπασχολούμενων Επαγγελματιών και Εμπόρων του Δήμου Αθήνας θα πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση. Στην οδό Πατούσα 3 στην πλατεία Κάνικο, στον έκτο όροφο, στον εξωτερικό χώρο των γραφείων, τηρουμένων δηλαδή και των απαραίτητων υγειονομικών πρωτοκόλων. Η έκτατη γενική συνέλευση θα έχει θέμα βέβαια τα συσσωρευμένα χρέη που έχουν συσσωρευτεί στις πλάτες των αυτοαπασχολούμενων ΕΒΕ, τόσο από την προηγούμενη καπιταλιστική κρίση του 8 και τη δεκαετή περίοδο μνημονίων στη χώρα μας, αλλά και όσον αφορά αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε εδώ και μήνες εν μέσω πανδημίας. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι το νομό Λακωνίας. Αύριο η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων του Ευρώτα θα πραγματοποιήσει νωρίς το πρωί σε 9.30 έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα ανακαλέσω. Έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας, λοιπόν, αύριο το πρωί σε 9.30 η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Ευρώτα καλεί τους κατοίκους της Λακωνίας να δώσουν δυναμικό παρόν. Γιατί θα εκδικαστεί η προσφυγή του Δήμου Ευρώτα και των κατοίκων ενάντια στη δημιουργία χωματερής στη θέση Ξηροκάμπια της Δημοτικής Κοινότητας Σκάλας Λακωνίας. Και να πάμε μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης, να δούμε μεθαύριο τι θα έχουμε. Στο Ηράκλειο, λοιπόν, για να αντιληφθούμε, φίλες και φίλοι, και το ρόλο, το χαρακτήρα, το ποιόν και το ήθος του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Την Πέμπτη, λοιπόν, δύο μέλη της διοίκησης του Εργατικού Κεντρού Ηρακλείου, οι Δημόκριτος Αλούστος και Γιάννης Ξημεράκης, σέρνονται στα δικαστήρια. Μετά από μήνυση που έχει γίνει εις βάρος τους, που έχει κατατεθεί εις βάρος τους από τον πρόεδρο και μέλη της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και συγκεκριμένα των συνδικαλιστών που πρόσκειται σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Και όλα αυτά διότι δημόσια ασκήθηκε κριτική από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου στη στάση, τις πρακτικές και τις ευθύνες των συγκεκριμένων συνδικαλιστών σε μια σειρά ζητήματα. Και αυτοί απάντησαν με μηνύσεις. Η εκδίκαση της υπόθεσης θα γίνει στις 9 το πρωί έξω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. Επαναλαμβάνουμε, την 5η 3 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μία είδηση που αφορά το εργατικό ρεπορτάζ και την περιφέρεια Αττικής, καθώς ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης ο Περιφερειάρχης Αττικής προκήρυξε απόφαση για ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις εκλογές ανάδειξης των αιρετών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής. Αυτό καταγγέλνουν μια σειρά από συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες με δικά τους ψηφίσματα ζητούν να ανακληθεί η απαράδεκτη αυτή απόφαση και απαιτούν να προκηρυχθούν εκλογές με άμεση, αυτοπρόσωπη, καθολική και μυστική ψηφοφορία σε κάθε περιφερειακή ενότητα χωριστά. Και βέβαια με όσους κάλπες απαιτούνται και όλα τα μέτρα προστασίας. Και θα κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με δύο εργατικά ατυχήματα που είχαμε χθες και σήμερα. Δύο εργαζόμενοι λοιπόν τραυματίστηκαν, ευτυχώς όχι σοβαρά. Το πρώτο περιστατικό συνέβη χθες στο Βόλο, όταν καθαρίστρια σε σχολείο τραυματίστηκε εν ώρα εργασίας. Σύμφωνα με καταγγελία του Σωματείου Καθαριστριών Καθαριστών του Νομού Μαγνησίας, καταπλακώθηκε από πόρτα του Δημοτικού Σχολείου στο οποίο εργάζεται. Και από το Βόλο στην Ιγουμενίτσα, εργαζόμενος στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου τραυματίστηκε ενώ χειριζόταν χορτοκοπτικό μηχάνημα σε εργασίες καθαρισμού. Έσπασε ο δίσκος κοπής με αποτέλεσμα ένα κομμάτι του να τον τραυματίσει σοβαρά στο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού. Είναι σοβαρότερος αυτός ο τραυματισμός. Ευχόμαστε βέβαια ταχύ ανάρρωση και άμεση επιστροφή των δύο συναδέλφων στην εργασία τους. Αυτά όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Να δούμε τώρα κάποιες ειδήσεις που έχουν σχέση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καθώς από σήμερα 1 Ιουνίου, από σήμερα Τρίτη, τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του νέου πτωχευτικού νόμου που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με τον οποίο νέο πτωχευτικό νόμο ουσιαστικά μπαίνει τέλος, οριστικό τέλος, στα όποια απομεινάρια δικαστικής προστασίας είχαν απομείνει για την πρώτη κατοικία της λαϊκής οικογένειας. Και βέβαια η κυβέρνηση πάτησε πάνω στα χνάρια και τα πεπραγμένα της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αξιοποιώντας σχετικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λαμβάνοντας μέρος σε συνέδριο για την υγεία, ισχυρίστηκε πως το σύστημα υγείας πρέπει να βρει νέους τρόπους συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, αναφερόμενος στις γνωστές ΣΔΙΤ, τις συμπράξεις δηλαδή δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σε μια αποστροφή του λόγου του ΔΕ έκανε λόγο πως δεν είναι υποχρεωτικό το σύστημα υγείας στη χώρα μας να είναι μόνο κρατικό. Συνεχίζει λοιπόν και αυτή η κυβέρνηση την υλοποίηση του οράματος περί νέου εθνικού συστήματος υγείας, το οποίο θα χρηστεί με τα υλικά της πλήρους εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης. Τα γνωστά μοντέλα λοιπόν που κατέρευσαν στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, στις όλες τις καπιταλιστικές χώρες όπου το σύστημα υγείας ήταν εμπορευματοποιημένο και ιδιωτικοποιημένο, είδαμε τα αποτελέσματά του με την πανδημία και τις εκατόμβες των χιλιάδων νεκρών. Και ενώ ο ιδιωτικός τομέας έχει πραγματικά χρυσωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας από την κυβέρνηση και τα δωράκια της και τις επιδοτήσεις της, μιας και αρνήθηκε την ουσιαστική τους επίταξη, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η συνεργασία μεταξύ κράτους και ιδιωτών θα συνεχιστεί. Το τάισμα ουσιαστικά δηλαδή των επιχειρηματιών της υγείας από το κράτος. Σήμερα επίσης ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους τουριστικών επιχειρήσεων. Είχε ακόμα ένα δωράκι να τους προσφέρει, ένα νέο πακέτο στήριξης των ομίλων του τουρισμού και των μεγαλοξενοδόχων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πήραμε πριν από λίγο τη σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε και στην επίσημη ανακοίνωση ενός νέου προγράμματος στήριξης του κλάδου του τουρισμού ύψους 420 εκατομμυρίων ευρώ. Πώς πάντως για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων βρίσκονται τα λεφτόδεντρα. Σε μια είδηση που αφορά το προσφυγικό, μεταναστευτικό και τη διαχείρισή του από την κυβέρνηση, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης προανήγγειλε την κατάθεση νέου νομοσχεδίου που θα απλοποιήσει, όπως υποστήριξε, το κανονιστικό πλαίσιο και θα αυστηροποιήσει τις διαδικασίες επιστροφών και επαναπροωθήσεων. Ουσιαστικά με το νέο νομοσχέδιο προωθείται η εντατικοποίηση των απελάσεων. Εδώ να απευθυμίσουμε πως η κυβέρνηση συνεχίζει κανονικά το σχεδιασμό της και για την κατασκευή νέων δομών, κλειστών φυλακών δηλαδή στην ουσία, για πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά του Αιγαίου, κυρίως σε Χίο και Λέσβο. Πριν περάσουμε σε θέματα που αφορούν την πανδημία και τη διαχείρισή της, να αναφέρουμε μια σεισμική δόνηση που συνέβη πριν από περίπου 50 λεπτά στην περιοχή της Ελασσόνας, 14 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την Ελασσόνα. Είχε μέγεθος 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στις 7 παρά 4 λεπτά συγκεκριμένα είχαμε τον σεισμό αυτόν. Ξυπνώντας μνήμες από τον καταστροφικό σεισμό 6,3 Ρίχτερ στις αρχές Μαρτίου και τους χιλιάδες μετασεισμούς που ακολούθησαν. Αρχές Μαρτίου του 2020 βέβαια, έτσι, να υπενθυμίσουμε εδώ. Εντάξει, είχαμε μια έλλειψη αίσθησης του χρόνου. Φέτος το Μάρτιο έγινε ο σεισμός. Πάμε τώρα στα θέματα της πανδημίας, όπως... Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού Μαρία Θεοδωρίδου, με συγχωρείτε, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμβολιασμού και ανηλίκων. Κατά τη χθεσινή ενημέρωση για την πορεία τόσο της πανδημίας όσο και των εμβολιασμών, η Εθνική Επιτροπή θα μελετήσει όλες τις παραμέτρους και θα αποφανθεί για το ζήτημα σχετικά με τον εμβολιασμό παιδιών από 12 έως 15 ετών. Ενώ από την πλευρά του, ο Μάριος Θεμιστοκλέους, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ενημέρωσε πως μέχρι σήμερα πλήρως εμβολιασμένοι και με τις δύο δόσεις δηλαδή των εμβολίων είναι 2.040.000 άνθρωποι, δηλαδή περίπου το 20% του πληθυσμού της χώρας. Όσον αφορά τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου, με βάση την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, εντοπίστηκαν στη χώρα μας 1.886 νέα κρούσματα, 404.163 συμμολύνσεις συνολικά στη χώρα μας από την αρχή της πανδημίας. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν επίσης 27 νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού. 12.122 πλέον οι νεκροί στην Ελλάδα. Στα ίδια επίπεδα περίπου ο αριθμός των διασωλωμένων ασθενών σε μονάδες ιατρικής θεραπείας σε όλη τη χώρα, 482 σήμερα, 481 χθες. Να συνεχίσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Από το Σάββατο που μας πέρασε, η φρεγάτα Σαλαμίνα συμμετέχει σε μια ακόμα αποστολή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με ευρωατλαντικό καπέλο. Συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην επιστροφή του προς τη βάση του στην Τουλόν, μια πόλη λιμάνι στην νότια, στη μεσογειακή άκρη της Γαλλίας, στην νοτιοανατολική Γαλλία. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιάννης Στόλτεμπεργκ, εν όψη της αυριανής συνόδου, της σημερινής συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της Λυκοσυμμαχίας, ανέβασε τους τόνους απέναντι σε Ρωσία και Λευκορωσία, με αφορμή τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, αλλά και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Η σημερινή σύνοδος θα προετοιμάσει την σύνοδο κορυφής των ηγετών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ που θα λάβει η χώρα στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου. Οι εξελίξεις όσον αφορά τη Λευκορωσία έχουν προκαλέσει την όξυνση των αντιπαραθέσεων και των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία. Γύρω βέβαια και από άλλα ζητήματα, όχι μόνο την Λευκορωσία. Ενώ προετοιμάζεται η σύνοδος κορυφής των προέδρων των δύο χωρών, να υπενθυμίσουμε, θα γίνει στη Γενέβη της Ελβετίας στις 16 Ιουνίου. Πάμε τώρα μέχρι την Νότια Αμερική και την Κολομβία, η οποία σύεται από ιδιαίτερα μαζικές διαδηλώσεις εδώ και 33 μέρες, φίλες και φίλοι. Διαδηλώσεις που οργανώνει η Εθνική Επιτροπή Απεργίας, μια ομπρέλα εκατοντάδων συνδικαλιστικών, εργατικών, φοιτητικών, νεολαίστικων και ηθαγένικων οργανώσεων κατά της αντιδραστικής πολιτικής του Προέδρου Ιβάν Ντούκε, ο οποίος από την πλευρά του σηματοδότησε την ένταση της καταστολής με την απόφασή του με προεδρικά διατάγματα να κηρύξει στρατιωτικό νόμο σε πολλές πόλεις της χώρας. Και το στρατό βέβαια και τις ειδικές δυνάμεις αστυνομίας όλο αυτό το διάστημα των 33 ημερών να επιδίδεται σε φωνικό πογκρόμ κατά των διαδηλωτών. το οποίο με τα προεδρικά διατάγματα αυτά του Ιβάν Ντούκε αναμένεται να ενταχθεί τις επόμενες ημέρες. Ήδη από τις 28 Απριλίου που ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις στην Κολομβία, σε όλη τη χώρα, έχουν αναφερθεί πάνω από 70 δολοφονημένοι διαδηλωτές και 1.200 τραυματίες, ενώ υπάρχουν και εκατοντάδες αγνοούμενοι. Από την Κολομβία να πάμε στην Νοτιοανατολική Ασία και στη Μιανμάρ, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι μαθητές και οι φοιτητές στη χώρα, οι οποίοι μποϊκοτάρουν την επαναλειτουργία των σχολείων και των σχολών τους για να διαμαρτυρηθούν κατά της Χούντας και της αιματηρής καταστολής και εκεί των αντιχουντικών διαδηλώσεων. Επίσης, περίπου 150.000 εκπαιδευτικοί, δηλαδή σχεδόν το 1 τρίτο του συνόλου των εκπαιδευτικών της χώρας, έχουν απολυθεί καθώς συμμετέχουν στις αντιχουντικές διαδηλώσεις. Ενώ και εκεί συνεχίζονται καθημερινά διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας. Από την Νοτιοανατολική Ασία να πάμε στην Βόρεια Αμερική και στον Καναδά, ο οποίος εντάχθηκε και επισήμως στη μακάβρια λίστα των χωρών που εξαδραπόδησαν αυτόχθονες πληθυσμούς, στερώντας τους τη γη και την κουλτούρα τους, στο όνομα της διαδικασίας ενσωμάτωσης, σε πολλά εισαγωγικά η λέξη ενσωμάτωση, και φυσικά της ίδιας της ληστρικής εκμετάλλευσης των ίδιων των ανθρώπων και των φυσικών πόρων. Αυτό με αφορμή την ανακάλυψη ενός μαζικού τάφου με τουλάχιστον 215 παιδιά αυτοχθόνων στην πίσω αυλή ενός οικοτροφείου στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, το οποίο λειτουργούσε μέχρι το 1998. Και να κλείσουμε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από την Νότια Αφρική, όπου ο πρόεδρος της χώρας Σίριλ Ραμαφόσα ανακοίνωσε προχθές το βράδυ, την Κυριακή δηλαδή, ότι η χώρα θα επανέλθει σε νέους αυστηρούς περιορισμούς, σε ουσιαστικά καραντίνα δηλαδή, εν όψη για την αποτροπή της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού, καθώς έχει βρεθεί αντιμέτωπη η χώρα με το τρίτο κύμα της πανδημίας. Ήδη 4 από τις 9 επαρχίες της χώρας έχουν μπει στο τρίτο κύμα της πανδημίας. Και φυσικά στον καπιταλισμό ζούμε, άλλο ένα σκάνδαλο και με αφορμή την πανδημία. Στη Γερμανία, για να κλείσουμε το σημερινή εκπομπή, έχει ξεκινήσει λοιπόν μια έρευνα για απάτη σχετικά με ιδιωτικά κέντρα, τα οποία ιδιωτικά κέντρα βέβαια στη Γερμανία έχουν αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου τη διενέργεια των τεστ κορονοϊού. Σύμφωνα λοιπόν με την Deutsche Welle, ιδιωτικά κέντρα στη χώρα δήλωναν μεγαλύτερο αριθμό τεστ από όσα έκαναν, προφανώς για να εισπράξουν μεγαλύτερα ποσά από το κράτος. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα κυριότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο ζωντανά στις 6 ώρα το απόγευμα στο στούντιο εδώ του Γουεμπρέτου του Πάμε. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στην ρύθμιση των ήχων και στο μικρόφωνο. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Deep Purple με μια επιλογή τραγουδιών από την περίοδο 1975-1990. Θα σας αποχαιρετήσουμε το τραγούδι Love Conquers All από το άλμπουμ Slaves and Masters, το οποίο κυκλοφόρησε στις 5 Οκτωβρίου του 1990. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Shooting into the dark, who will I find? Oh, girl. And if it takes me a lifetime, I swear.